sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Okwela muna banso peboye gula muna na kalinene ya sango ya VOA, The Voice of America. Lola Kala America na lulu kota la Lingala. Uta engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika hatuma kala la alimasi na Carl Starling ba sungibiso unzila ya masini sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokulubila ba kimi bitumba koleka kama misato na tuku mwambe ba ekolo Burundi ba zokisami lelo na mboka na bango uta Uvira bo zokisami bwango bo kambami na CNR Commission Nationale ya ba refugie
Zela izala ki malamu te utafizi ti Uvira. Lisusu izala ki mabe makasi na tango ya mbula. Na yango tozwaki mokano ya kome mabango na periode oyo mbula ezo beta te.
Batu kuleka zumi na mibale babu wa maki na basimba manduki bafunda mikozala ba M23 na butu ya kota na lubi na bushungu na ruchuru na norkivu. Ba yi sosete sivil ba kilimi beko pe ba susu ba sengi na bakonzi kuzungi sa bu kengi na isika yako.
Banguna ya M23 ba massacré plus de 12 civils na kati ya village Bugushu esika babandai koleka koluka ndeko Pascal oyo aza jeune ya autodéfense bakutaki azate babumi mwasi na bana na ye babumi pe ba voisin
Mabota peni na zumi na moko likolo na kama makutanaka na mikakatano ya kumema zemi. Bile mbubi ebi pesami na bolukiluki Dr. Patient Wimba Monganga pemula kisi na klinik universitaire ya Bukavu Asali ya ngonde ako yanola na biyano ako pesa na Fatuma Kalala Limasi na linaka na biso Monganga na salanini lokola lelo tuzali mokolo mwamine ya mposo. Toko lubi la makambo mai na bulai na mwantango kasi ya mbutu kupesa bino sango na bokuse. Mokonzi ya Afrika ya ngele Cyril Ramaphosa azali na mupembo ya mosala na Kinshasa uto lubi na mpokwa. Azalaki na masolo na mukukani waye ya ekolo Congo Demokratike Felix Tshisekedi lelo bakonzi babale bayanolaki na mituna ya bapande sango sima na bokutani pe limpati ya mosala ezali po na boyiki sima kasi ya boyokani kati na bikolo mibale na bosombitini kita Cyril Ramaphosa alobi ete Afrika ya ngele emilengeli kosunga ekolo Congo Demokratike kosala mapona mima ye makolaki sa eti demokrasi e komeli na mboka eye na biyano apesi na bapanzi sango na Kinshasa bikolo bibale bizali na likita liambala zumi na mibale na maimatali bosombintini kinkita. Sikile kama fosa na Felix Tshisekedi bakita kisima na yango na pale du peuple pona milulu ya likita liye bakonzi babale ba lobelipe botele mili ya baraja inga ya munene to Tungami ya baraja inga ya monene. Bayi peper de lingumba ya politiki ya Joseph Kabila mokonzi ya kala ya ekolo Congo Demokratike bapameli mokanda Deni Kadima mokambi ya seni misalami maponami na ekolo eye atindili mokonzi na bango Joseph Kabila pona kubengi saye na masolo po itali maponami makoya na sanza ami bale ya mobu moye. Deni Kalaka Mokambi Mulandi ya PPRD Ferdinand Kambere alobi ete Deni Kadima Adeline na makokite tompe mpifote ya kokomela Joseph Kabila po andima mate na bato banso bo Mokambi ya seni PPRD PFCC liboki ya mangomba pe baye bazali sima na Joseph Kabila ba boyaka kokende na maponami ndenge makambu mabongisami kino sika kasi basengaka yambo ete Yokani Bosalama po Itali bakambi ba seni epe mobeko mwa maponami pe makambo masusu mukambi ya seni azali uto mwa mikolo kukutana na bakambi ba mangomba ma politiki pe ba société civile pona kubongisa maponami makoya. Mukondi ya ikolo Kenya William Ruto akozala na mubembo na Congo Brazzaville lobilukuya pona boyukani kati na bikolo mibale ezali pona kuyikisa makasi bonsombitini pe makambo masusu lokola nkita na mboka mibale. Busambi samia batu tukumi bali na mwambe baye balaki samaki na libandele aliamposo na polisi pe, po na kukangaka batu pe kumemamaka bango na bisika mabe bozali kokoba lobiloleki procureur asenga ki tumbu yaliwa po na bafunda mi zomi na mibale bayambo baye basi basambi sami batu zomi na mibale yango ba wangani banso ete bayebili kambo ya kukangaka pe kumemaka batu basus sou pe basengi kotika mana bango ba susu balobi ete basi ba bimaka na misala miye pe basunga kinde polusu kukanga baye bazalina nuko salama kambo maye kasi bakamu indenge bakangami bazuzi bakotiki nzonzi pona likambo ya bato baye zomi na mibale kasi e, bazali kokoba kosambisa basusu mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ekitisi mitema ya bato na kolobaka ete ekuti ata eloko moko te elakisi ete boteki biteni ya kati ya nzoto ya bato bozali kosalema mpona mbula matari ezali ekela ya bato baye balingi babebisa mabongisami ya maponami ya masano ya francophonie mai masengeli kobanda na sanza eye kino sanza ya mwambe na engwe mokonzi ya Kinshasa. Molobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya apesa kibongo motangu ya telefone bato basengeli kubenga soki bakutani na likambo ya komemaka bato. Ekolo Kongo Demokratike ezali kati na bikolo zomi na mibale bya Afrika biyebi kopesama mangwele milion zomi na mwambe ya malaria to paludisme mayambo kati na 2023 pe 2025 bato koleka milion tukumi bale na mibale na ndambo bazomaki na malaria na 2020 na ekolo Kongo Demokratike pe koleka nkoto zomi na mwambe na ndambo bakufaki bikolo misusu bya Afrika pe bikopesa ma mangole maye lokola Ghana na Kenya pe Malawi bisika mangole maye mamekamaki yambo na Benin na Burkina Faso pe Burundi Cameroun Liberia Niger Uganda pe Sierra Leone pe mangole mango makopesa ma. Kylian Mbappé mosani ya ndembo na makolo ya ekipe Paris Saint-Germain ayambami lelo na bituluku bya bato na Cameroun mboka ya tata na ye epai a komi na mobembo pona kopesa lisungi yambami na mobembo moye na mboka Noa epai mosani ya lukumu ya kale ya tennis Yannick Noa atonga hotel ya Malunga. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bakini bitumba koleka kama misatu na tuku mwambe ba ekolo Burundi bazungi sami lelo na mboka na bango uta Uvira na Sud Kivu na ekolo Kongo Demokratika. Bozungi sami bwango bo kamba makibongo na CNR Commission Nationale ya ba refugie na ekolo Kongo Demokratika. Tola ndasango yango uta Uvira na Jeremy Kuima.
Kolandana na officier ya rapatriement na CNR mwana mboka Freddy Salumu. Ba Burundi oyo bako kende na camp ya Gihanga na mboka Burundi libosa ko kende na province d'origine na bango
383 Burundi ki yo accepté d'être rapatrié dans le pays d'origine 119 ménages
totuna ki epona kolinga ko yeba ba memaki bango na condition nini utaita ndo fiziti Uvira
la route que vous êtes ignorer l'état de la route vous même c'est une histoire
zela izala ki malamu te utafizi ti Uvira lisusu ezalaki mabe makasi na tango ya mbula na yango tozwaki mokano ya komema bango na periode oyo mbula ezo beta te pona motuna koyeba ndenge nini barefije bazaki kobika na ka na bango Freddy Salumu ayanoli lolenge ya kobika
na kan eza te ndenge mutu akoki kobika epai na ye po nyonso azalaki kosalela makambo ya molia na ndenge na ye. Bato moko babombaka malamu te biloko na bango ya kolia pe basilisaka yango na lombango. Bato boni basili kozonga na ndako na bango banda ebandeli ya mbula pe batu boni deja baponami pona kozonga na mbula oyo. 1000 personnes baza deja pe 5000 personnes batikali na nzela ya kokende na basanza oyo eye.
Libosa kokati sandelo to sololaki na bayi Burundi pona koyeba eloko nini esali ete bazonga na ndako na bango mingi mingi balobaki likambo ya nzala basusu balobi ete kimya esi ezongi na mboka na bango. Kasi babosa nite kopesa melesi na bakongole na ndenge bayambaki bango.
Hari ya nukudufasha nyene kuko umuntu akiri mushasha bisaba nyene bamanze bamwakire bamwerekeye.
Molia ekomi moke kona kokoso etali kimya na mboka Kongo. Acha
tao dufise tuba kugere baze badufashe.
Bayebisi biso ete kimya esi ezongi na Burundi.
Ngaje nari navuye.
Tozana esengo ya kozonga peto sengi na gouvernement ya Burundi eyamba biso na esengo matondo mingi na gouvernement ya Congo démocratique pe baimboka Congo po na koyamba biso na mboka na bango. Kasi tozana kokoso pote maponami ezali kobele manokite ekoya kobimisa mobulu na RDC tozobanga. Nalingi nazonga na province nanga ya Chibitoke wapi natikaki bilanga nangai
mwana nifubye ntagira ababyeyi rega nkabashaka kugira ngo ntahe.
Uto Engumba Uvira, Jeremy Kuima, pona lolaka la Amerika, VOA Lingala.
Matondo mingi, Jeremy Kuima. Batukuleka zumi na mibale, babo mamaki na basimba mandoki, bafunda mikozala, bayi M23 na butu ya kutana, lubi na bushungu, na ruchuru, na norkivu, na ikolo kongo de bokatika. Bayi suzite civil, bakile mibeko pe, batu basusu, basengi na bakonzi, kosukisa, bobo miboye, bozali kokoba. Tolanda sango yango, na fiston ise mwami.
Tongo ya lobi ezalaki ya bileli pona bayimboka ya bushungu na groupement bwito au territoire ya Rutshuru awa netuka Nord Kivu. Wita butu ya kota na lobi mkulo misatu bato mingi babo mamaki na bisika bie na basima manduki bibembe bimona nisika bizali na motango ya zomi na mibale kola na maloba masosete civile ya bisika bie. Toka litato lili ya moko na bango emembo sa mukanda.
Les assassinats vers bushungu nusome ya
bobomi wabato zomi na mibale na bushungu na chefri ya Bwito, groupement Tongo, bozali kopesa biso pasi, bato baye, babo mamaki na butu ya lobi kotana, na Tongo lelo, ezali mawa mingi. Boluki luki, wabawei bozali nse kokoba, elingi koloba ete, motangu mwabawei mokokipe komata. Emmanuel Ngaruye Mwozi, mokile mibeko ya bisika bie, azomi na mpasi na motema na tina likambulie, lia mawa. Mpona ye, makila masili kotanga mingi koleka, ntalantina, asengi na mbula matari ekolo kongo demokratiki kusuki sabitumba biye poete bayimboka mingi basili kobungi sabo mwoyi bwabango. Tuzoki malobama mokele mibeko mpe mponami ya territoire Rutshuru Emmanuel Ngaruye Mwozi.
Nous avons assisté donc à un massacre encore une fois de nos populations civiles par les éléments RDF.
Tomoni lisusu bayimboka mingi babomamina batomboki ba 23 na Rutshuru ezali pasi mingi pona likambolie lisalemi pene pene na mapinga maliboke la bikolo bya EAC mpe basali likambolio kote oyebi tango iso tolubaka ete mapinga mbaye ma Uganda Kenya pe misusu makoki kosunga biso na likambo lyoko te.
La présence de ces éléments chez nous.
Ongamu na bango, masanga mabomwa na mboka na mwe machaka mbula matari panzili kolo, ondela ya moko na bango, Jacques Sinzaera, mwili ngoma amka Kongo, azanga kite maloba na tina ya bobo mweboye, bozalinse komata na territoire Rutshuru. Tuyo kama kanisimaye na tina ya likambolie, ya mpasi pe mawa.
Banguna ya M23 ba masakre plus de 12 civils na kati ya village Bugushu, esika babandai koleka kolo Kandeko Pascal oyo aza jene ya autodefense bakutaki azate babumi mwasi na bana na ye babumi pe ba voisin eza massacre au sala la milelo esika RDF na M23 babumi ba lisusu ba congolais basali génocide contre ba congolais yango tozo tuna pona nini ba occidentaux bazo linga kaka kotala makila ba congolais zo tanga pona bomengo na bango to interpelle cour internationale de justice ba activer ba magistrat pona ko faire avancer procès wana contre Rwanda oyo zo boma ba congolais pona likambo ya mabele na bango pona bomengo na bango to comprendre ndenge nini toza ba victime communauté internationale etele mela likambo wana wana eza lisusu massacre ya misato oyo M23 azo perpétrer na kati ya Bwito
ba société civile ba territoire ya Rutshuru ba sakola kete bobomi boye boselemaki musikate na bisika mapinga maliboke ya EAC mazali kokengela wuta engumba Goma fiston ise mami pona laka l'Amerika.
Matin de mingi fiston ise mwami wito Goma. Mabuta peni na zumi na moko likolo na nkama makutanaka na mikakatano ya kumima zemi. Bilembo biye bipesami na bulukiliki Dr. Patient Wimba Munganga Pemulakisi na clinique universitaire ya université ya Bukavu na Sud Kivu asali. Yangonde Munganga Dr. Patient Wimba azali koyanula na mituna ya Fatuma Kalala na linaka na biso Munganga na salani tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Soki za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Incertitude na kati ya mabota na Kongo ezali pasi mingi. Atuka batu nyonso mingi bato babalani, bazo vivre ensemble, bayebi ke kobote za pasi. Eke batu bakasa ke kobote za pete. Mais ça va pas mingi pour tirer le oyo na RDC na mboka na biso ba couple mingi ba ka na consultation pour na kotuna lisongi et pas monganga pour na kobota en tout cas pour la statistique et salami na mboka na biso et la qui dit que 11% donc zomi na moko na lokoto de bazana na problème na kobota. Ils ont makasi ils ont passé 11% et couple ils ont Bali ils ont pas ma kobota pour moi Bali Malibala bien ils ont vivre ensemble mais ils ont botaté pour l'engue la chance l'engue monganga ya ki monganga tulubaki ils ont kobota ils ont neti bozo bobalani bozo vivre ensemble bosali ata 12 mois donc sans azoni na mibale bozo sangi sanzoto mbala na mbala bozo salisa ya libatilité mais bozo zaka kobota te nde vraiment pas sur un esco voilà na kongo na biso eza 12% donc moko na zomi ya ba couple wa Bali bazo zwa libota te.
Docteur Wimba, ce que tu as dit, c'est que l'infertilité, tu as dit que tu as dit que la définition de l'infertilité est une définition de l'infertilité. Et si tu as couple, tu as vraiment na likambo ya kobota. Ndenge uti koloba wana, olobi soki basali mbula mobimba, sanko mibatela, sanko sali la eloko, kasi zemi ezali kokutana, bazali kozwa zemi te, nde wana bomona ko likambo ya infertilite ezali na kati ya libala wana na kati ya libota wana. Soki kolobela biso moki e infertilite wana bo determina kango sur base de quoi?
En tout cas, l'infertilité est là, cause de la 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 mbula mobimba bazo mwa couple zo botate donc bo fazi bongo pour couple mingi kanisa kaneti soki bobali ka bozwa mwana monsieur mwana li zeme zo ya te il faut 12 mois ekoka mbula mobimba ekoka leto sa bongo eza te ke noto bali bo bokabwani mwa sake kotoba kotoyo il faut boza bo fanda ka place moko okuta na kambala na mbala ndebo toloba ke botaka te.
Et bon, si quoi na kati ya RDC, ndengo lobi au moins 12% ya mabota ya ma, na kati ya mabala bato bazali na mikakatano wana ya kobota. Likambango ezali ndenge, est-ce que ba mabota yango pe batongo ba yebi ki au moins 12% et puis na likambo litali kobota. likama e huta ka wapi. Eske zeli kake paya mwansi to zeli pe e paya mobali. E abusola ka ba examen bo bandara pe nanu na nani.
Ah, merci beaucoup, maman. Je vous remercie. Je malamu. Il faut que les gens malamu. Na omoni na ba culture na biso ya Congo na mboka na biso na ba village ezaka mini soka mwana zenye zoya tena libala omona kaka o mwana mwasi ndi abuta kati na na ndenge biso ba munga na totala ka neta mini na totala ka omona eza mingi soki to sale ba statistique omona soki 100% ya couple za bazo zanga bazo zenye te omona contribution ya mwasi na infertilité on ezaka 40%. Za 40% mwa et pa ya mwasi, 30% et pa ya mobali, na 30% so ethically le mwa basangi so kota eza la mwasi za mobali ba ngonso bota kati. Mais ce qui mwa na mwasi ye moko ezaka 40% deza par nae ya kozanga kubota. Mais na ba na ndenge na ba culture na biso ezala kaka mwa so ki likama kubota ezali bazo la kaka mwa mwa ndi kabita kati. Le mingi monaka moni na ata motuna nenge kinyango batu na kaka ba gynécologue po la ebandeli kaka ke pour ma kubota ezaka po na mwana mwasi. Mais ce qui totali na totali vraiment na pénétrer tout monaké moi ça n'a pas naé mais mon bali ça n'a pas naé yango suis toujours ça la recherche les na kanano moi si mais en tout cas yango te lo bakaza ça la ca infertilité à moi si tu titre réel à sujet la biso les infertilité du couple pour les kama kubokeza la ezalaka il faut moi si na mobali tamsu za kamwasi, tamsu za kamubali, tamsu bango nyoso mibale, tobi 30% za bango mibale, 30% mwasi mobali, me 40% mwasi ndeza kabongo, me bakote peza liye bele, me tamsu sa la katoka akande bongo.
Oui, docteur. Nasiko na tango bopesa ka lisungi. Lisungi nini oye pesa maka, namba mabota wana tango ba kutani na likama ya infertilite.
Ah, merci beaucoup. Pour ma consulta, ils ont essayé de monter sur le examen. L'examen est très belé. Tant que nous sommes tous les qui, moi, na moi, si, moi, moi, je suis au Babali, je suis au Babali, je suis au Libot, na Libala, na Bango, est-ce que nous autres, na Bango, et Koki, est-ce que Ebongiseli, Akobote, à Mobali, na Ebongiseli, Akobote, à moi, si, Ezali, Nenge, Longobani. Wane za kezana li buso, kwa ipaya mwana mwasi po ba ebongse na bango ba organ seksyon na bengu laka mingi interne, kwa saka ba ezana iti ba ekografi, po totala soki probleme ezate. Apre totala kachutu nenge ba sikle menstruel na bango zo kende po na mwana mwasi, soki sikeza bien, toza mabe, wane za kape koz mususu, omona pe, ifo totala, po totala ebongse li ya ekobota ya mwasi, ba organ seksyon ya mwasi, ezana na ba parti mais akana ceux qui matrice ezali ba 30 ezali ba ouvert pe ezali mais alors na biso photo a na mboka so na ya Congo au moins kama kama sushi quand son moni ba moi moi ça sont so bien mais ba 30 eza bouché ben même sur tout ça quand même la hystérosalpingographie avec même sur tout ça la radio ya ba 30 pour ça ce ceux qui trompe ezali eza perméable eza bouché voilà eza ba sur tout ça la ca. Et pas moi, mon bal, il est mingi, il va nous donner un spermogramme. On a compté à ceux qui, la spermatozoïde, dans notre tonaï, il va, dans le nombre de ceux qui sont à Kokoka, tout est dans forme, na énergie, la mobilité, la spermatozoïde, il va nous donner des signes pour évoquer Kokoka, Kokoka, Kokoka. Mais tout est à Kamingi, il n'est pas moi, si, mais pas mon bal. Merci.
Docteur Nasimbi, likambo litali ba examen obosalaka pona kovu. Nzoto ya mwana mwasi bosalaka liboso kosala kotala soki ba trompe na ezali bouché to ezali bouché te ndengo lobi pe bozali kotala soki ba organe na enyoso esungaka pona bitenya nzoto o esungaka pote mwasi azemi soki nyoso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kuvana malamu. Ebo na likambo o etali ke mwasi soki matrice eza ya kobaluka ubie soki ba trompe eza bouché ndengo lobi botalaka ombo sunga ngo ndenge bosaisa nensi bakisi ezali bazwaka to boleka na nzela ya lipaso.
En tout cas soki ba trompe eza bouché ezakate na ndenge mibale en ce moment, trompe, ils a bouché côté, ils a peine, peine à matrice. Wana eza kapasi mingi pona ko Singapour eza mukie kote wana ata kote ya mipaso eza kapasi soki trompe eza bouché na suka kote ya kote ya suka kote ya ba ouvert wana eza ka to ko sunga me ko sunga ngo eza kaka na mipaso po mwaya ya ko sunga tutu ya te soda trompe eza bouché efo na lotolo ya ba auditeur na biso malamu omo na batu msusu, omo ma trompe za bouché, trompe so ki sipo na osunga, ba ki so ana, so trompe za bouché, ba ki sa ko de bouché la trompe za la kate. So ka trompe za bouché, vraiment, so ka bouché a solo, il faut ka kaba le ka soit na di paso, pepe, e mwa e za soufite, po so e za bouché pina na kate ya matrice, ta ta se trompe ko pe kota na kama matrice, so ki za bouché an e za kata si mingi. Mais vraiment, ce qui nous tenga et sa maman pour pouvoir que boucher examen au longo d'ami pour y battre pour pouvoir boucher il faut ça 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 la radio à la trompe moi le faut vraiment qu'on insiste ma classe et sa capacité ni au coup ta maman et au commentaire je ne connais qui se trouve à wa bah quoi ça est ni qui bah je vais me bababa à perdre tout le monde de l'état bah tout bah de l'autre côté bah donc quoi c'est la bio maman il est une affaire qui va mener pour pouvoir boucher c'est bah faire des radios à trompe et Maya Kouemba qui est trompé à boucher, il va péter. On est vraiment barré de l'argot, mais on a ce trompé à boucher, il faut l'entendre par ça. Mais pas ces Zakamine, il y a beaucoup de boucher au Skolo, mais il y a des gynécologues, il y a ce retour dans le cas, ma expérience, ma boucher, vraiment cause ma casse et pas à maman, à Congo, on a Kobo, t'as mis les pénètes dans le canton, on a trompé à boucher. Donc, on a vraiment, ce qui est trompé à boucher, il y a des causes de ma casse, dans beaucoup de boucher.
Mais docteur Nalikambolobi esengaka kaka lipaso na yebite soki na sengel kolobango awa en tout cas oyonga na yoka na mingi ezakaka trompe za boucher ba kei ko tsaye kisi moko boye ba pompaka na yebi kombo na ngote petro ko pesa biso nini ngwe za ka nini basala ka nini mi bilo minganga bosala ka nini ba ko beta e kisi moko oyo e debouchaka ba mama o bazali kolanda biso na si mingi ba misusu pe bazali bakuta na likambo na kati ba mabota na biso moko la moko toyoka likambo ana ke kisi moko ba tuba kibe ba tiaki na nzela na ye ya bomwasi pona ko deboucher ba trompe docteur Wimba yebisa biso na likambo ngweza nini ezali esala mato ezali esala makati
kisona ezalaka na jana chango na passé babanga benga kango hydrotubation iko hydrotubation yango ebandaki ezalaka kala soki ebi kala na ba mwaya eko ya mipaso ezalaki nano bien te ba examen ezalaki nango ya kolo ya ezalaki avancé te siko yo soki a mwamwa ta azobota te omona ah babitamosu basuppose ka ah tamosu eza kobouche siko bazwi ferin moko ya monene batie na nzela ya mwasi ya libota ya mwana mwasi bazopuse bakisi po wale ezaka kotante soki ezaki bouche to epoti debouche me mikolo oyo na ndenge teknologie ya avancé na ndenge metine ya avancé toza na posibilité ya koyeba avec précision soki trompe eza bouché to eza bouché te mpe soki eza bouché na niveau nini mpona kosala me na bavillage mosusu omona pe basalaka yango mais bon wana eza vraiment ezalaka eza vraiment ta kotente chance tolobaka désespoir de cause donc oyisu ndenge osala te otente ka tomoa po mona soki ekodebouché to te mais vraiment soki olongi mpona kosala vraiment na ndenge elongobani mpo ezala bien ozala sur ke osali mosala malamu soki trompe eza bouché ka nzela lipaso
na tondo mingi docteur Wimba.
Izalaki bongo docteur patient Wimba Munganga pe molakisi na clinique universitaire ya Bukavu koyenula na Fatuma Kalala alimasi na linaka na biso Munganga na sala nini po itali bongo bozangi mabota na mabota nzokande ezali bongo sima na bulukiluki asalaki na université yango nde sukisi sango ya mokili lelo linaka na biso linene ya sango kasi lelo tolobaki bakimi bitumba koleka kama misatu na tuku mwambi ba ekolo Burundi ba zongi sami na mboka na bango na koutaka na Uvira. Tupesi matundu mingi na Carl Starling na patuma kala la alimasi ba ibazala ki onzila masini na sangwe mkielelu. Tupesi bino banso matundu kubulanda kibiso poko bakulanda lulaka la Amerika. Ngai kumbu na ngai Edi Isango.